veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Priprema i vodi Lidija Bešlić.
Čovjek je sve što zapravo imamo. Sav naš život se sastoji od impresija i komunikacija sa drugim ljudima i ko smo mi ako nismo sa drugim ljudima i nekako našu vrijednost zapravo mi definišemo se kroz relacije sa drugim ljudskim bićima, kako bismo inače znali kakvi smo ako ne bismo mogli da komuniciramo i da se poredimo sa drugim ljudskim bićima. Dakle, čovjek je sve, čovjek je taj naš univerzum u kojem živimo.
Poštovani slušalci, želimo vam dobroveče, ali i našoj gošći Radmili Žigić, novinarki koja se zalagala za uvođenje i poštovanje profesionalnih standarda u novinarskom izvještavanju, ali i ženi koja je svoju energiju usmjerila da žene upoznaju svoja prava kada se radi o borbi protiv porodičnog nasilja, seksualnog zlostavljanja. Radmila Žigić zalaže se za punu afirmaciju žena u društvu i razbijanju stereotipa koji su još veoma prisutni kod nas. O svemu ovome razgovarat ćemo u naredni sat vremena.
Pa kada bih sada iz ove perspektive vraćala život i birala profesiju, nisam sigurna da bi se uopšte kolebala. Vjerovatno bih odabrala istu, zato što je sama dinamika i sadržaj naše profesije nešto što je toliko bilo u skladu sa očito sa mojom prirodom, koja je sastavljena od potrebe za znanjem, za traganjem, za otkrivanjem priča i ponekad mislim da je period intenzivnog bavljenja novinarstvom bio period neki najljepši period moga života. Ja i danas kada se manje bavim profesijom, a više se bavim organizovanjem, menadžmentom, akcijama u okviru organizacije Žena Lara, odnosno fondacije, patim zapravo za našom profesijom, patim za onim osjećajem kada imate dobru priču. Prosto taj dio novinarstva i to što novinarstvo daje, meni nije dalo ništa ono čime sam se poslije bavila.
Više ste bili zastupljeni u novinama, pokretali ste i neke svoje, tako, i časopise i novine. Što je bio predmet, da kažemo, vašeg istraživanja? Šta je ono gdje ste dostigli tu u profesiji svoj maksimum?
Poslije fakulteta ja sam profesionalnu karijeru počela u lokalnoj radiostanici u Orašju na Savi. Diplomirala sam 84. u Beogradu i nekako u to vrijeme, uglavnom zbog materijalnog stanja moje porodice i nekih promjena, nisam bila u situaciji i nisam procjenjivala da mogu da se izborim za radno mjesto u Beogradu. I vratila sam se i nešto slično kao što se i danas dešava, pripravnici sa visokim obrazovanjem su prosto raspoređivani onda tada u radne organizacije. Ja sam završila u Radio Orašju. Sticaj okolnosti bio da je to bila jedna mlada ekipa i meni je taj period rada tamo jako drag, jako lijepo je uspomeni i drago mi je što na tom prostoru koji praktično sada ima i neke druge, koji gdje nas dijeli i neka administrativna granica, jel, dakle to je sad područje Posavske županije i pripada entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, meni je jako drago što ima mnogo ljudi koji se i dan danas mene sjećaju iz tog perioda dok sam radila u Radio Orašju i sjećaju me se s poštovanjem i vrlo lijepo komuniciram sada sa kolegama koji rade u toj radiostanici i nije postojalo tokom ovih godina ništa što bih ja njih zamolila da zajedno uradimo, a uglavnom se ticalo prava žena i onoga što sam se bavila kroz nevladin sektor, da oni nisu prihvatali saradnju i tako dalje i to je nešto lijepo. Lijepo što nosite, dakle ja sam odatle otišla 92. kada je počeo rat, međutim ljudi mene pamte, dakle moje ime ostalo za tih prvih 5 godina rada, iako su moji profesionalni dometi u kasnijim godinama bavljenja novinarstvom bili naravno mnogo veći, zahtjevniji, iako je moje ime postalo poznato, eto to je ono čemu novinar je u karijeri teži, to je da ljudi zbog njega i njegovog imena gledaju njegove priloge ili čitaju njegove tekstove. Ja sam u jednom periodu, ako smijem da kažem, na jednom određenom prostoru bila to postigla. To je bio mnogo plodonosniji period u karijeri, međutim ovaj mi je taj prvi period rada u Radio Orašju bio jako drag. Mi smo bili jedna mlada ekipa, nas je bilo četvoro, petoro, mislim, istih godina, neki su bile promjene u funkcionerima, neki su odlazili na funkcije koje su radili prije toga. Isticaj okolnosti je bio da četiri vrlo mlade osobe ostanu zajedno da radi na radio programu i mi smo se super slagali i mi smo prosto u roku od godinu dana potpuno promijenili program te radio stanice koja je bila nekako u službi, rekla bi kao bila kao oglas tadašnjih vlasti. Mi smo od toga napravili živ program koji su građani voljeli da slušaju, prepoznavaju i odavali su nam priznanje. Radili smo žive emisije, radili smo kontakt emisije, otvarali smo neke nove teme, dolazili su mladi ljudi kao volonteri da radi i dan danas neko od tih mladih koji je radio tada sa mnom, to su i dan danas moji prijatelji ili neki se ponekad jave i pošalju mi poruku da sam im jako uticala na život, da sam im promijenila život. Neke djevojke su govorile da su zbog mene upisivale novinarstvo i to je neko ovako jako lijepo priznanje, jako zapravo ne znam da li je išta od toga što sam tada radeći kao radio novinar napravila, da li je išta igdje sačuvano, da li je igdje ostalo traga. To je bila opštinska radio stanica i teme su bile, ticali su se škole, poljoprivrede, rada, Saveza komunista, ne znam, Socijalističkog saveza, eventualno nekih događaja. To je bio miran period, nije to bilo tako turbulentno kao danas. Dakle, ništa epohalno nisam stvorila, ali sam prosto promijenila način na koji je funkcionisao radio. Vrlo mlada sam postala urednica, možda s nekih 27 godina i to je bilo nezapamćeno u Bosni i Hercegovini. Tadašnje čak i Radio Sarajevo na to objavilo komentar. I tako, to je onako, baš jedan lijep period koji se, naravno, počeo okončavati sa prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, kada se život svih nas mijenja, 90. godine. Čak se sjećam jako dobro i tih prvih višestranačkih izbora, ja sam bila urednica, mi smo imali nekih 5 stranaka u tom Orašju, ja sam njih sve pozvala i prvi put se sastali kod nas. Napisala sam na jednom listu pravila, znate kako je, ovako će vam biti ovaj u izbornoj kampanji, svi ćete dobiti ovoliko programa besplatno, ovoliko morate platiti, ne može niko platiti više od toga, jer bilo je naravno razlike u tome koliko koja stranka ima para. HDZ je bio tada najbrojnija stranka, pošto je to hrvatsko stanovništvo, mahom su imali najviše para i da nam se ne bi program pretvorio u program promocije HDZ-a i on su sjeli i prihvatili, ok, to je pošteno. Vjerujte, to je bilo mnogo, mnogo slično onome kako danas funkcionišu pravila predstavljanja kandidata u izbornim kampanjama. A ja sam to negdje smislila sama od sebe. Nisam imala nikoga da pitam, niti sam imala nekog prethodnog iskustva, ali eto, dobro je prošlo, samo što posle toga dolazi na vlast HDZ koji odmah donosi odluku da oni na čelu radija žele da imaju Hrvata. Ja naravno nisam Hrvatica, ja sam Srpkinja i uz dužno poštovanje prema svemu onome što sam ja radila i vođenju stanice, nakon nekih godinu dana ja sam i podnijela ostavku i posle toga je počeo rat i izašla sam i onda počinje za sve nas potpuno drugi život. Međutim, ostao mi je jako drag taj period. Ostao je zbog toga što sam prosto uspjela da ostavim nekog traga da me ljudi pamte. Ja sam odrasla u Lončarima i iz Oraše sam izašla kod mojih roditelja i pozvali su me prvo u Šamac. I to je onako jedan period koji mi je dosta, dosta mračan. Onda dolazi do probaja koridora i upoznajem očak tada potpukovnika, pokojnog generala Novicu Simića, i on kada je postao komandant korpusa, on formira istočno-bosanski korpus i on je mene zapamtio. I rekao je prosto hoću tu mladu ženu sa tom lijepom energijom, hoću da imam u prescentru. Ja sam došla u Bijeljinu, međutim, nakon par mjeseci življenja u ratnoj zoni, ja nisam mogla da se naviknem atmosferi u Bijeljini i nekako sam se vratila u Posavinu. Međutim, to je bila jesen 92. godine, počinje prilično žestoka bitka na koridoru u tom području Šemca do Brčkog. To je stvarno bila onako neka veoma, veoma teška i opasna po život atmosfera i sjećam se jednom kad sam bila na terenu, to sam shvatila, pa ja u stvari živim na području bitke. Da sam u stvari shvatila ono što sam nekada čitala u knjigama o bitkama, bila je to u pravom smislu bitka. I komande dviju korpusa, krajiškog i istočno-bosanskog korpusa, formiraju jedan specijalan pres centar, pa smo mi bili neka 2-3 mjeseca u Modrići i nakon toga je formirano istureno odjeljenje pres centra u Brčkom. Nije se baš precizno znalo, vojska je praktično brinula o nekoj našoj logistici i mi smo naravno davali svako jutro vijesti sa tog dijela ratišta. Klonovac Simić jeste dozvoljavao da mi budemo kao njegovi potparoli, da mi odlučujemo kome će on davati izjave, gdje će te izjave biti. Dakle, on je poštovao je i naš rad i poštovao je tuđe znanje i tuđu profesiju i s njim je bilo zaista, zaista lijepo raditi. Činjenica je da je Brčko u to vrijeme počinju mirovni pregovori i Brčko je u to vrijeme bilo u žiži interesovanja većine svjetskih medija. I zapravo tu jednu godinu dana ja ne mogu da se sjetim koja sve novinarska strana, novinarska ekipa nije dolazila u Brčko. Tadašnje vlasti nisu bile blagonaklone prema stranim novinarima. Mi smo se izborili s komandom korpusa da se sve novinarske ekipe primaju. I tako sam, ne znam, vodila po terenu CNN, BBC, Sky News. Ne mogu više sjetim zaista, ali svaki dan je dolazila neka druga ekipa. To je bilo neko turbulentno vrijeme od 4-5 mjeseci. Komunicirala sam sa prevodiocima i ljudima koji su radili u pres centru u Beogradu i u Banja Luci. Ja sjećam se da mi je jednom prevoditeljica rekla: za vas ovdje u Brčkom znaju više nego za vaše političare i tako dalje. Ali moj bio princip da svako može i treba da dođe, da može da napravi prilog, da uradi svoj posao, da to ne može ni na koji način štetiti. Da prosto na tom koridoru nema šta da se prikriva, da je to jedna, kako bih rekla, borba za opstanak i da mi mnogo toga gubimo ukoliko se srpska strana ne čuje. I ja sam zaista i sada duboko zahvalna Novici Simiću što je on to razumio i što je poštovao na takav naš princip rada.
U narednom periodu pokrenuli ste novine, pokrenuli ste radiostancu, jednu gradsku stanicu u Bijeljini. Bili ste prepoznatljivi po tome?
Pa već tih godina rata mene su nekako zapamtili. Prvo zato što je svako je rad doživljavao na svoj način, a meni je očito jedino rješenje bilo da samo radim i da samo hodam. Šta god to značilo u tom periodu i još od boravka u Šamcu, moj princip je bio da ako radim reportažu sa ratišta i ako pišem da idem do prve linije fronta. I bila sam među rijetkim ženama novinarkama, tu je koleginica Milka Tošić sa Radio Banja Luke i zajedno smo se i upoznali na ratištu i mi smo odlazile i pravile priče i sa prve linije fronta iz rovova. I mnogo, mnogo, mnogo ljudi me pamtilo iz tog perioda i mnogo njih sam poslije sretala na nekim drugim mjestima i nekako taj period rada koji je bio potpuno besplatan, koji, ne znam, isto tako mnogo toga što sam radila nije bilo ni prostora da se objavi. Onda sam imala jedan princip da se bavim običnim ljudima. Ja nisam trčala za političarima da radim intervije. Mene je zanimalo najviše životne priče ljudi u ratu, kako ljudi preživljavaju rat, priče o običnim građanima koji su odjednom smješteni u rovove. Nekako imala sam taj princip. Nešto tih priča sam i objavljivala tada gdje je moglo da se objavljuje. Veći dio je ostao u mom sjećanju i vjerovatno čeka neko vrijeme u kojem ću možda nešto napisati. Međutim, negdje u tom periodu nas troje koji smo radili u istočno-bosanskom korpusu, pokojni Milan Cvjetinović, moj kolega s fakulteta, i Jovica Petković, mi smo počeli priču da napravimo novinu. Jednostavno, ta potreba da se izađe iz ovog oklopa propagandnog ratnog novinarstva, ta neka potreba da se progovori, prosto su se počeli rješavati stvari kojima nismo mogao da budeš zadovoljan i ljudi su bili nezadovoljni, odlagalo se sklapanje mirovnog sporazuma, počela je korupcija na neki način, počelo je to nešto što se zove ratno profiterstvo i tako dalje. I mi smo imali potrebu da bar nešto od toga objavimo i tako smo odlučili da napravimo novinu. I ja sam početkom 94. napustila Press Centar, otišla, kako bih rekla, u civilno novinarstvo. Pokrenuli smo Ekstra magazin. On je izlazio godinu dana. Recimo, u tom periodu 94. godine prva stvar je bila, mi smo došli opoziciona novina u tom periodu. Kad god sam zvala nekoga da se vidim, ljudi su me primali. Prosto je neko htio da vidi ko je tu. Ko je ta osoba koja piše, ko je to ko se usudio da uputi kritike na rad SDS-a, ko je to ko je uputio se da iznese neke drugačije stavove od onih koji su bili tada oficijelni. I jako mnogo ljudi sam tada upoznala i počela sam da komuniciram sa tadašnjom opozicijom, sa Socijalističkom partijom koja je već bila 93. osnovana. Ja mislim da sam bila prva novinarka iz prostora Republike Srpske, odnosno onoga što je tada bilo, teritorija Republike Srpske, koja je uradila i objavila intervju sa Dragutinom Ilićem, tadašnjim prvim predsjednikom Socijalističke partije, i tu su neke veze koje su ostale i u narednom periodu. Praktično sam ja već tada u Banja Luci srela i upoznala većinu ljudi koji će kasnije činiti našu političku elitu, pa evo sad u ovom periodu iz tih godina sam upoznala Milorada Dodika, iz tih godina sam upoznala Živka Radišića, iz tih godina poznajem, ne znam, Nebojšu Radmanovića, veliki broj ljudi, Mladena Ivanića, ako sam već, možda sam i pomenula, dakle veliki broj ljudi koji će kasnije činiti naš politički život, i sa većinom njih sam tada i kasnijih godina radila intervjuje. Čak sam uspjela da novinu ubacim u distributersku mrežu Politike, što se tada smatralo nečim nedostižnim. Prosto sam ušla sa tri primjerka novine i otišla kod komercijalnog direktora Politike i rekla, ja želim da vi distribuirate u mrežu Politike ovu novinu. Ostavila novinu i okrenula se i izašla. I došla tek nakon mjesec dana. Kad sam ušla, oni su rekli, pa dobro, djevojko, gdje ste? Mi smo sve tražili da te nađemo, pa znaš li ti, prihvaćeno je da vam novina ide u mrežu Politike, ali znaš ti šta si ti postigla? Ja ga gledam, što pa znaš ti, kaže da se pišu molbe i zahtjevi i čeka se da se uđe u distributersku mrežu Politike, pa ko će vama raditi tiraž? Pa ja ću raditi. I ja sjednem s nekim čovjekom u Politici i napravim tiraž, napravim raspodjelu kako će novina da se raspodijeli po Srbiji. To je bilo iskustvo zapravo koje je nemjerljivo i neprocjenjivo. Zapravo sam u toj godini naučila potpuno kako funkcioniše industrija štampe novina.
Pored svakodnevnog angažmana i rada i odlaska na teren, pisanja, evo vidjeli smo sve što ste radili, vi ste i borac za poštovanje profesionalnih standarda u novinarstvu. To je svakodnevna borba. Neki se mnogo daju za to, neki čekaju da je tako, drugi riješe ta pitanja.
Pa zapravo je i taj moj odlazak u opozicionu novinu bio borba za profesionalne standarde, ali zapravo pravu šansu za borbu za profesionalne standarde dobijam tek po završetku rata. Po završetku rata kolega Milan Cvjetinović, Slobodan Marković i ja pokrenuli smo nezavisni magazin Panorama, a kasnije, to je bilo 96. godine, i 97. godine smo otvorili gradsku radiostanicu Pan Radio u Bijeljini. I nekako je potpuno u tom krugu ljudi koji su se zalagali za nezavisne alternativne medije se sasvim prirodno otvorila priča o organizovanju udruženja novinara, o potrebi standardizacije profesije, tako da sam ja bila i članica upravnog odbora udruženja novinara, nezavisnih novinara Republike Srpske, i mi smo učestvovali u izradi prvog poslijeratnog kodeksa za štampu. Dakle, zalagali smo se za ono što treba da bude novinarstvo. Imala sam sreću da sam 98. mogla i da odim na stručno usavršavanje u Sjedinjene Američke Države iz oblasti istraživačkog novinarstva, da prosto negdje uporedim šta je ono što, gdje mi jesmo, a šta je ono što novinari u drugim dijelovima svijeta gdje ne postoje ideološke barijere, gdje ne postoje opresivni sistemi, šta je to što oni u novinarstvu mogu da rade. I zaista sam dugo godina bila članica i udruženja novinara i vijeća za zalagala se za ustanovljavanje vijeća za štampu. Zapravo tražili smo načine na koje da vratimo dignitet novinarstvu kao profesiji, koja je značajno urušena tokom godina rata zbog prosto presije politike nad novinarstvom.
Uporedo sa novinarstvom počinjete se baviti i ženskim pitanjima, ravnopravnosti među polovima, isticanje ženskih prava, a potom je tako ste jedan od osnivačica u stvari organizacije žena Lara.
Pa ja nešto vjerujem da je to bilo nekako predodređeno da se bavim ženskim pravima. Mislim da od malena nekako nisam nikako mogla da se uklopim šta je moje okruženje smatralo da je prikladno za ženu. Pa sam ja imala te svoje serijale od mladosti svojih malih pobuna. A neke dvije stvari su mene motivisale da se pridružim grupama žena i ženama iz organizacija civilnog društva, odnosno iz nevladnih organizacija koje su se počele zalagati za poboljšanje položaja žena, koje su me nekako predijelile, mada ja dugo nisam mislila da će to biti nešto mnogo više od novinarskog angažmana. Zapravo otvaranje jednog drugog polja za pisanje i za istraživanje. 96. 97. godine, ja mislim, radila sam jednu temu o ženama ubicama. I onda sam otišla ovdje u jednom selu, posjetila sam ženu koja je ubila muža, pročitala sam njen predmet i prvi put sam počela da razmišljam o strahotama nasilja u porodici. Dakle, kad sam došla u to dvorište, kad sam vidjela tu ženu, kad sam vidjela tu djecu, ona je ubila muža nakon nekih, ne znam koliko godina života u nasilnoj porodici, nakon toliko zlostavljanja koje je preživjela zajedno sa svojom djecom. Nažalost, u godinama rata to zlostavljanje je uključilo i oružje i ona je u jednom trenutku u strahu da će on ubiti nju i djecu, uzela tu automatsku pušku i ubila njega. Te posljedice koje je nasilje ostavilo na njoj i na djeci, ja nisam stvarno nikad mogla zaboraviti i tad sam se pitala kako možemo u stvari da funkcionišemo, a da takve žene nemaju nikome da se obrati. Kako bi mogao da bude drugačiji život te žene, da je imala od koga da zatraži pomoć, da je iko prepoznao njen problem i da postoje institucije koje se brinu o tome. Naravno, ja tada nisam znala da je to već bio period kada je u Austriji donesen prvi zakon o zaštiti od nasilja, kada su sigurne kuće ulazile u sistem državnog finansiranja po Evropi. Ja nisam tada bila u toku sa tim zbivanjima, ali to prosto sjećajući se tog slučaja, ja sam razmišljala o tome i nikad nisam to mogla da zaboravim. Pored toga, od 90. godine kod nas su žene nestale iz političke scene i to je meni smetalo. Meni je to smetalo i u izborima 90. godine. Ja sjećam da sam sa tim lokalnim političkim liderima 90. godine rekla kakva vam je to stranka kad nemate žena. Žene nisu htjele u tom prvom periodu da ulaze u nacionalne stranke. Meni je prosto to odsustvo žena iz političkog života smetalo. 98. godine žene počinju tu prvu kampanju prema OSCE-u koji je tada organizovao izbore za uvođenje kvota za žene i ja sam negdje bila sa tim ženama i promovisala sam i pomagala i podržavala njihova nastojanja i nekako u tom trenutku se pojavi mogućnost da mi dobijemo neka mala sredstva unutar novine da radimo neki dodatak žena i meni se to mnogo dopalo. To je bio potpuno drugačiji pristup pisanju o ženama, izvještavanju o ženama nego u ranijem periodu mog bavljenja novinarstvom i u ranijem periodu u novinama, jer u tom periodu žena bi trebalo da je lijepa, mlada, glumica ili pjevačica da bi ušla u novinu ili mrtva, znači da bi ušla u novinu. Prosto ili je bila žrtva ili je žrtva krivičnog djela ili sad koja bi mogla, jer ona mlada je lijepa pa bi mogla ona ići na naslovnu stranu i tako su uređivale novine. I tada dobila priliku zapravo da pišemo ženama drugačije, da istražujem život žena, da pišemo o ženama koji su uspješne, o ženama univerzitetskim profesoricima, da tragam zapravo do kojih stepena pozicija i obrazovanje su žene došle u našem društvu, što recimo ni u kojem slučaju u tom trenutku, u tom periodu moja redakcija ne bi prihvatila i moje kolege sa kojima sam ja dijelila slična politička ubjeđenja, ali oni prosto nisu smatrali da uopšte može da bude zanimljiva priča o ženi koja je u tom trenutku bila univerzitetska profesorica. Za njih ta žena nije imala neku vrijednost da bi se pojavila, da bi se intervju sa njom pojavio u novinama. Ja sam tada dobila tu šansu da radim dodatak žena. U međuvremenu nešto u razgovoru sa ženama iz švedske fondacije Kvinna till Kvinna pojavi se mogućnost da to bude dugoročni projekat, ali da registrujemo organizaciju. I ta nas grupa žena koja je htjela da radi na poboljšanju položaja žena, bila je tu pravnica, bila je tu naravno gospođa Mara Radovanović, bila je tu sadašnja državna tužiteljica Biljana Radulović, podržavale su nas neke ljekarke odavde, neke advokatice koje su smatrale da nije dobra situacija što se tiče žena i da tu treba nešto raditi. I mi smo tako i grupa naših koleginica iz novinarstva i mi smo tako i osnovali organizaciju Žena Lara. Ja sam tu nešto smatrala, pa eto, nekako nečim gdje ću ja privremeno biti dok još imam energije, da mogu imam taj dodatni angažman. I za mene je stvarno bila provokacija praviti taj dodatak žena i staviti ga među političku novinu i potpuno drugačije pisati o ženama. I sjećam se kad sam napisala prvi tekst o nasilju u porodici pod nazivom Tata tuče mamu, da su mi neke moje koleginice rekli, dobro Radmila, šta to tebi treba, mislim, gdje šta ćeš o tome pisati, kakva ti je to tema, mislim, kakva ti je tema nasilja u porodici, ti se baviš ozbiljnim novinarstvom, ti intervjuješ predsjednika Republike Srpske, političare najvišeg ranga, međunarodne predstavnike, a sad tu se baviš ženama koje dobijaju batine od svojih muževa. Ja naravno nisam smatrala da je ta tema manje važna. Kasnije se kod nas eskalira problem organizovane prostitucije, odnosno trgovine ženama, i to je nešto, te neke teme prosto su me sve više uzimale, jednostavno samo kao da otkrivate neka prekrivena polja, neke alternativne stvarnosti o kojoj drugi mediji nisu ili su veoma ograničeno i pisali i istraživali.
Sam ste rekli da ste bili sami iznenađeni koliko su žene diskriminisane, posebno u porodici, i da to u suštini pogađa bez obzira sve slojeve društva, da kažemo tako, i nivoje obrazovanja. Koliko su žene spremne da se bore? Koliko su bile spremne da se obrate organizaciji Žena Lara? Vi ste kroz brojne projekte pokušavale da ih uputite, da se to jednostavno dešava i da treba potražiti pomoć?
Pa to je jedna duga i strpljiva borba. Žene su bile spremne da se obrate kad su u nevolji. Dakle, mi smo negdje unutar organizacije vrlo brzo počeli sa pravnom pomoći. U početku su grupa ovih advokatica iz Bijeljine, one su besplatno pružale pravnu pomoć bilo u svojim kancelarijama, jer tada je više žena ušlo u advokaturu. Nećete vjerovati, žene u advokaturi su podcijenjene i mnogo teže dolazi do klijenata nego muškarci. To je recimo jedna stvar o kojoj ja nikad nisam razmišljala, ali sjećam se koliko sam i sama bila zatečena kada su mi te neke od mojih prijateljica advokatica govorile kako one doživljavaju da ih klijenti diskriminišu i da će radije izabrati i najnesposobnijeg muškarca da ih zastupa nego ženu koja se bavi advokaturom. I one su nekako imale interes u početku da pružaju pomoć drugim ženama. Kasnije smo mi krenuli sa profesionalnom pravnom pomoći, obezbijedili smo sredstvo da angažujemo advokaticu Biljanu Radulović, koja i dan danas, dakle, s nama, i ona punih 12 godina, ja mislim, profesionalno pruža pravnu pomoć ženama, i žene dolaze. Žene dolaze kada se suoče sa problemom da ne mogu da ostvare neka svoja prava. Dolazile su kada su bile otpuštane s posla, kada su dobijale otkaze zbog trudnoće, kada su prepoznavale da su možda žrtve mobinga ili seksualnog uznemiravanja. Te 2005. godine dobili prvu presudu za otpuštanje trudnice s posla zbog trudnoće. I to je nekako, to smo doživjele zaista kao veliki uspjeh. To je bila jedna mlada žena koja je se osjećala jako povrijeđena kada je otpuštena u 8. mjesecu trudnoće. Ja sam je poznavala i Biljana ju je zastupala i ona je imala snage da iznese taj proces. I dobili smo taj spor i taj spor je publikovan i većina medija je pisala i izvještavala o tome, i negdje je to predstavljalo praktično prekretnicu da se o tome progovori, da ohrabri i druge žene da prijave kad im se to dogodi. Dolaze žene zbog problema nasilja u porodici, zbog nekih drugih problema. Bilo je teško dobiti žene na svoju stranu. Sad u suštini nekih 14-15 godina imamo neke povratne rezultate toga da smo uticale da žene prepoznaju svoja prava, da shvati da su obespravljene u sticanju bračne imovine. Dakle, mislim, taj veliki problem koji imaju žene na selu, da najveći dio imovine nije upisan na njihovo ime, i to je sve dobro dok porodica i brak funkcioniše, ali se pojavljuje kao problem onog trenutka kad taj brak ne funkcioniše više i kad žena nakon 30 ili 40 godina bude u situaciji da bude izbačena na ulicu bez ikakvih primanja i bez ikakve imovine, i u situaciji 3 ili 4 godine vodi pravnu bitku da bi dobila neki ćošak kuće ili da bi na nju bilo uknjiženo pola imovine koja joj pripada. Dakle, žene ne razmišljaju o tome, ali to je zaista jedan veliki problem. Vi niste, ne možete biti samostalna osoba i ne možete uživati prava ako ne imate imovinu. To podcjenjivanje i nevrednovanje ženskog rada u kući, koje je naravno prisutno i u ukupnom našem sistemu, dakle mi nemamo adekvatno izražen neplaćen ženski rad u kući. On jeste priznat kroz porodični zakon da će žena naslijediti polovinu bračne tekovine, a onaj bračni drug koji smatra da to je neravnopravna podjela, treba da dokazuje da je suprotno, ali vi dok dođete do sudskog spora i da na sudu ostvarujete svoja prava, jednostavnije je zapravo kada se gradi kuća i kupuje stan, da taj stan u startu bude uknjižen i na ženu i na muškarca, odnosno 1/2. To je dakle cijelo jedno polje na koje bi, ne znam, da 20 godina radimo, da se otklone sva nasljeđa proteklih vremena, to nasljeđe patrijarhalnog odgoja, gdje će i dan danas vi imate mnogo žena u selima koje će imovinu koju bi mogle naslijediti od svojih roditelja pokloniti svojoj braći, bez obzira na to kakav je kvalitet njihovog života, zato što se to od njih očekuje. Zato što se očekuje da se žena svojih imovinskih prava odreće u korist muškarca, bilo da je to brat ili otac ili suprug. Dakle, bilo je mnogo polja koje smo otvarali i mnogo je tema sa kojima smo praktično ušli u nešto što je društvena svijest, što je navika življenja, i ponekad smo dolazili u situaciju da nas možda žene i ne razumiju ili da nisu spremne da mijenjaju svoja stanovišta ili da nisu spremne to javno da kažu, da privatno priznaju da smo mi u pravu. Ponekad smo nalazili na bezrezervnu podršku. Ja moram reći da najbolju komunikaciju ponekad ostvarite sa ženama u selu. Žene u selu znaju koliko im je život težak, znaju koliko rade, znaju da njihov život nije jednostavan i znaju da su u mnogo čemu obespravljene, i one se ne uzdržavaju da to priznaju, međutim veoma teško se odlučuju da prijave nasilje u porodici, veoma teško se odlučuju da nešto promijene u svom životu, ali zato po pravilu vaspitavaju svoje kćerke da se školuju i da imaju svoje zanimanje i da budu samostalne. Nakon kreva jedna takva žena je i mene vaspitavala, to je bila moja majka koja je smatrala da je meni najvažnije u životu da ja završim školu i da imam svoj posao, a da sve ostalo mogu da imam ili da nemam.
Jedna od vaših velikih borbi je i borba da se otvori sigurna kuća u Bijeljini. Nakon što je otvorena, zadesla i nju nevolja, poplavljena je. Ponovo se, znači, mora raditi na njenoj adaptaciji. Snagi vi imate i zato, je li tako?
Nadam se. Pa mi smo zapravo prvu sigurnu kuću koju smo otvorili još 2000. godine za žrtve trgovine ljudima. Mi smo 10 godina upravljali sigurnom kućom u kojoj smo prihvatali žene koje su bile izložene seksualnoj eksploataciji. To su bile prvo strane državljanke koje su ovdje dovođene i stavljane u ropski položaj i prodavane. I to je ono što je zapravo našu organizaciju učinilo poznatom u Republici Srpskoj, cijeloj Bosni i Hercegovini, pa rekla bih i u svijetu. Mi smo još 2000. i 2001. godine bili među organizacijama koje su davale informacije o problemu trgovine ženama ovdje, i naši podaci su ušli u prvi izvještaj State Departmenta, kojim je Bosna i Hercegovina dobila negativne poene zbog toga što ne radi ništa na zaustavljanju trgovine ljudima. I od tada pa do dan danas sve međunarodne organizacije kada radi izvještaj o stanju trgovine ljudima, borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, obavezno konsultuju nas. Mi smo 2010. godine zatvorili sigurno kuću za žrtve trgovine ljudima, jer prosto mi nismo imali svoj objekat. Radili smo u iznajmljenoj kući, finansiranje je bilo jako teško. Broj identifikovanih ili otkrivenih žrtava trgovine žena je sve manji i tu smo negdje napravili pauzu, a negdje od 2007. godine počela je priča o sigurnoj kući za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Mi smo dosta teško donijeli odluku da idemo u otvaranje sigurne kuće. Prosto znali smo koliko je to težak posao jer smo već radile sa jednom izuzetno ranjivom grupom. Međutim, interesovanje ovdje i podrška zajednice je bila stvarno velika. I mi smo uspjeli u roku od godinu i pol da obezbedimo sredstva, da kupimo kuću, da opremimo objekat i tamo kad smo počeli da radimo, evo desilo se da je u maju ove godine sigurna kuća poplavljena i da mi sad ponovo radimo i skupljamo novac da bismo obnovili sigurnu kuću i da ono žrtava minimalno koju sad možemo da primamo smještamo negdje na neka druga mjesta, jer prosto ne možemo potpuno da prekinemo taj program zato što ima žena kojima je u ovom trenutku, koje su pobjegle od svojih nasilnih partnera i koje nemaju gdje.
Sada kada gledate, šta je sada možda najveći problem u našem društvu kada su u pitanju žene i njihova prava?
Pa najveći, ima mnogo problema. Najveći problem u našem društvu jeste naše siromaštvo, koje mnogo više pogađa žene. Žene su mnogo više u riziku siromaštva i siromašniji su dio našega društva, one su siromašniji dio čovječanstva uopšte na planeti. Dakle, prosto te duge godine, stotine godina, vijekovi ženske obespravljenosti su ostavili posljedice i Ujedinjene nacije su te par godina izašle sa podatkom da žene posjeduju negdje 1-2% ukupno svjetskog bogatstva i kod nas je slična situacija. Stoga smo mi prije neke 3-4 godine počeli da ulazimo i u polje ekonomskog osnaživanja žena, tragajući za modelima pomoći da žene postanu ekonomski samostalne kroz neke socijalne grantove, kroz edukacije. Dosta smo podijelili socijalnih grantova ženama bespovratnih koje su imale ideju da razviju unutar svog domaćinstva neki mali biznis i nastavit ćemo sa tim projektom. Dosta smo pred i opštinskim i državnim institucijama otvarali problem nezaposlenosti žena i potrebe i obaveze da se posebna sredstva planiraju za zapošljavanje žena. Dakle, da je prosto u toj oblasti za zapošljavanje žena moraju postojati posebne subvencije i za žensko preduzetništvo i uopšte za zapošljavanje žena.
Mnogo ste putovali zahvaljujući angažmanu i u Novinarskim vodama, ali i kroz organizaciju Žena Lara. Pomenuli ste vaš boravak jedan u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bilo je zaista dosta posjeta u inostranstvu. Upravo ste se vratili iz Albanije.
Da, prošle sedmice sam bila 5 dana u Albaniji na nekoj većoj konferenciji žena. Putovala sam i čak manje no što sam mogla, jer prosto imate posao, imate putovanja. Kad odete na put, vaš posao vas čeka, tako da sam ja tu morala da pravim selekciju, ali putovala sam dosta. Pomenuli ste Sjedinjene Države, 2 puta sam bila na stručnim usavršavanjima iz novinarstva u Sjedinjenim Državama i nekako to je nešto što sam dobila kao neku beneficiju iz ovog posla, jednog i drugog, dakle, prije svega iz novinarstva, jer iz one percepcije odrastanja u Posavini 70-ih, 80-ih godina zaista nisam nikad mislila da ću moći da otputujem u Sjedinjene Američke Države, ko je to mogao da zamisli, i odjednom se ta prilika pojavila i sjećam se 98. godine kad sam popunila to i dobila vizu i idem mjesec dana u Sjedinjene Države. Ja inače ne pričam mnogo o tome što radim, ali ja sam stvarno hodala, činim se i koga god sretnim govorila, idem u Sjedinjene Države, jer to je bilo nešto kao, kako bih rekla, kao nekakav san. Zato što smo mi svi odrasli pod tim utjecajem američke kulture, američkih filmova, američkih serija, američkih knjiga, i taj odlazak u Sjedinjene Države mi je zaista posebno, taj prvi i drugi je bio zanimljiv. Prvi put kad sam bila sam u takozvanoj Novoj Engleskoj, bila sam kod Bostona, bila sam u Bostonu i to mi je onako bilo nezaboravno, i taj susret sa profesorima sa koleđa za novinarstvo, gdje smo mi imali obuku, i sa kolegama iz američkih medija i posjeta Bostona, i negdje Boston je sama istorija Sjedinjenih Država, jer je u Bostonu počela borba za nezavisnost Sjedinjenih Država, takozvana Bostonska čajanka, pa smo išli na mjesto prve bitke za nezavisnost na rijeci Concord i tako dalje. Mislim, to mi je putovanje zaista bilo, taj boravak u Sjedinjenim Državama od mjesec dana bio mi je nezaboravan. Drugi put sam bila u Washingtonu, u New Yorku, u Milwaukeeu na sjeveru, na Michiganskom jezeru. I to je bilo zanimljivo, ali je bilo mnogo napornije, jer sam 4 rada u mjesec dana posjetila, tako da smo samo ono prepakivali kofere i sjedali na avion do druge destinacije, pa je malo bilo napornije i bila je zima. Putovala, bila sam u Engleskoj, bila sam naravno u Mađarskoj, Italiji, Bugarskoj, drugim zemljama, Švajcarskoj. Koliko sam mogla da odvojim vremena za putovanja, bilo je mnogo više prilika, ali jednostavno toliko je bilo posla koje morate uraditi i za opstanak organizacije i realizaciju projekata, da je teško bilo odsustvovati više.
Sa koleginicama ste sarađivali i na knjizi Znamenite žene Semberije. Koliko je to bilo zahtjevno, koliko je bilo teško? Ja sam imala priliku da pročitam tu knjigu. Mnogi od nas jednostavno nisu ni svjesni koji su sve žene živjele u našem gradu i koliki je njihov bio doprinos.
Pa to je jedan od mojih najdražih programa ili projekata. To je nekako nešto bilo što sam ja željela, što sam inicirala, i dobili smo tu neku malu podršku od opštine Bijeljina da započnemo. Mislim, mi smo mogli to da svedemo na neku malu brošuru sa 10 imena, međutim, ja sam željela više od toga, i zahvaljujući činjenici da smo našli negdje sa druge strane žene koje su također bile zainteresovane za tu oblast, to je prije svega Tanja Lazić, kustoskinja muzeja Semberija, čiji je doprinos neizmjerljiv. Ja ne znam da li bi ta knjiga bila takva da nije bilo Tanje, da se Tanja nije uključila u projekat. Dakle, to je bio gotovo volonterski rad svih nas, da istražimo šta su žene radile od postojanja Bijeljine, kako to da tako malo znamo ženama iz naše prošlosti. I ja moram reći da sam ja zapravo fascinirana i tim malim leksikonskim biografijama koje su provjerene i utemeljene o, ne znam, mislim negdje 65 ili 67 žena koje su ostavile svog traga od prvih pisanih izvora o Semberiji pa do 90. godine. To nije završen posao. Ja negdje nastavljam sad taj posao kroz moj master rad na rodnim studijama u Novom Sadu, gdje zapravo malo observiram tu temu društvene položaj ženski pokret i feminizme u Bijeljini tokom 20. vijeka, i gdje radim nekom drugom metodologijom bilježenja životnih priča znamenitih žena Semberije, pa sad trenutno intervjušem 5 žena koje su se našle u našoj knjizi, i na tome će se i bazirati moj master rad.
Radmila, došli smo pred sam kraj našeg današnjeg večerašnjeg druženja, pa da možda date jednu poruku svim mladim ljudima, a prvenstveno ženama. Novinarka po profesiji, koliko je ta profesija zahtjevna? Vidimo da novinarstvo postaje ženska profesija.
Pa, feminizacija novinarstva je nešto što je proces koji se dešava. Različite osobe su tu, taj fenomen sve veće zastupljenosti žena u novinarstvu različito tumačili. Ja sam u novinarstvo ušla u periodu kada to je još bila mnogo više muška profesija, i kada su žene koje su ulazile u novinarstvo bile često izložene i seksističkim ispadima. Danas to naravno nije tako i danas nas je više. Neko to tumači da kako iz novinarstva nestalo para, tako su muškarci otišli iz novinarstva, i da zapravo da je to postala siromašnija profesija, i da zato u njoj ima više žena. Ja bih htjela nešto drugo da kažem. Novinarstvo je zapravo vrlo moćna profesija i vrlo važna i vrlo cijenjena profesija, i to zapravo niko od nas ne treba da zaboravi. Ni oni koji su se nekad bavili, a to ne znači da se ja neću ponovo baviti novinarstvom, i da sam ja na taj dio svog svojih htjenja i svoje ambicije zaboravila. Svi smo mi nekako dužni da vraćamo i važnost, i društveni značaj, i dignitet, i utjecaj koji ova profesija ima. I svi smo mi negdje obavezni da se borimo za profesionalne standarde, da se borimo za to da naše priče budu što je moguće profesionalnije, objektivnije, da uočimo sve oblike diskriminacije u društvu, da se zalažemo za bolje društvo, jer to jeste naša društvena uloga, i da je novinarstvo jedna sjajna profesija koja je i ženama i muškarcima, ali posebno ženama koje imaju manje moći u društvu, daje jednu sjajnu poziciju sa kojoj daje neki oblik društvene moći, i zbog toga je ono privlačno ženama i zbog toga je mnogo žena u novinarstvu. To je jedno uzbudljivo, atraktivno i sjajno zanimanje. I ja bih ponekad voljela da sam samo mogla da se bavim novinarstvom. Mnogo toga ne bih naučila i saznala da je to bilo tako, ali mislim da je i ovo što sam uradila, spoj novinarstva i angažovanja u NVO sektoru, istraživanja rodne ravnopravnosti, negdje bio povezan, i da me obogatio. I iz te perspektive, kad pogledam, nije mi žao, ali vjerujte, i dan danas ponekad kad ostanem sama sa sobom, ja samo poželim da sam novinarka u potrazi za dobrom pričom. I jako bih voljela, kada bih imala vremena i energije, da se borim i za status novinarstva kao profesije. Dakle, u svijetu je novinarstvo jako cijenjena profesija. Novinari su jako cijenjeni kao obrazovani i pismeni ljudi, i mi svako od nas onim što radimo treba da radimo na tome da poštujemo postignuće jedni drugih. Znači, da prosto prevaziđemo tu bolest ovih prostora, kao što je zavist, i da ja poštujem ono što si ti uradila, i da ovo, recimo, što sada ti radiš intervju sa mnom, meni je to zaista čast, i ja jako sam ti zahvalna, jer zapravo afirmišeš sve ono za što sam se ja u životu zalagala. I negdje bi taj odnos mi trebalo kao profesija da njegujemo, da poštujemo rad drugih, jer samo na taj način mi onome što radimo možemo da damo veći značaj, i da prosto ne budemo tako zavisni od politike i od centara ekonomske moći i centara političke moći.
Poštovani slušalci, evo, protekli sat vremena naša gošća bila je Radmila Žigić, novinarka i aktivistkinja organizacije Žena Lara iz Biljine. Radmila, još jednom hvala vam što ste bili gost emisije Dobroveče, čovječe.
Hvala i vama.